Dobrý den a dobrý poslech u pořadu, jak to vidí, vás vítá a přeje Zita Senková. Dnešním hostem je psychiatr profesor Cyril Hešel. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Na co dnes zacílíme v rozhovoru s ředitelem Národního ústavu duševního zdraví? Na divoké kachny i přínos legendární primatoložky. Dobrý den.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Cyril Hešel, psychiatr.
Začátek nového roku je tradičně dobou přání, vyslovených i nevyslovených různých předsevzetí, slibů i novoročních projevů a poselství politiků. S jakými očekáváními vy, pane profesore Hešle, vstupujete do nového roku 2017?
No, já do něj vstupuju s očekáváním, že nebude horší než rok 2016, že se nám nějak podaří vymanévrovat rozpočet a odvrátit všechna byrokratická protivenství permanentních auditů a finančních kontrol a toho všeho, co nás zdržuje od práce. A když se to podaří, tak doufám, že by ten rok mohl být docela uspokojivý, aspoň z hlediska uspokojení z práce, a doufejme, že nepřinese nic horšího obecně.
2/3 Čechů věří, že pro ně bude nový rok úspěšnější než ten loňský, to alespoň vyplynulo z exkluzivního průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. Největší část lidí, 43%, ale očekává, že se jejich situace nijak nezmění. Možná se nabízí otázka, co vlastně od života očekáváme, byť je to samozřejmě naprosto individuální.
To je otázka na dlouhé lokte, protože buď jí můžeme odpovědět velmi krátce, že od života očekáváme to, že se nám bude dařit přinejmenším jako dosud, že nás nepostihnou žádné osobní katastrofy jako autohavárie, neštěstí a podobně, že neonemocníme nějakou vážnou handicapující nebo smrtelnou chorobou a že budeme moct dělat to, co nás baví nebo co nás živí nebo obojí. A to je tak asi všechno. Ale z hlediska filozofického by to vydalo na celou knížku o smyslu života, o smyslu existence, a ostatně o tom celé knihy byly napsány a asi zde není prostor na to, to všechno zmínit. Ale je to také otázka toho, zda lze nějaké hodnoty spirituální a duchovní tedy a náboženské nahradit hodnotami materiálními, konzumními. Samozřejmě, že stručná odpověď je, že nikoli, ale to se snadno řekne, hůře udělá. A celá ta společnost je orientovaná na to, aby uspokojovala své potřeby především materiální, v druhé řadě teprve kulturní. Ostatně i ta komunistická ideologie hovořila o základně a nadstavbě, a ta kultura byla nadstavbou. Tu spirituální úroveň tu si radši škrtla obecně, ale i v nové epoše je do určité míry škrtaná, je to na každém, jak si to přebere. V tom je sice určitý pokrok, ale takové jako celkové nějaké ideové směřování asi obecně v té společnosti chybí, a to se potom projevuje různými negativními jevy a špatnými náladami, ačkoliv se lidem daří objektivně dobře.
Vy jste vlastně posledně, pane profesore, vysvětloval, jak to vidí, proč je rozpor mezi tím, jak se máme objektivně, jak jsou i různé ukazatele a podobně, data, statistiky, ale jak se subjektivně cítíme.
No, to je velmi zajímavé, protože objektivně se, a to je vždycky šťouhnutí do vosího hnízda tohle to říct, se máme asi vůbec nejlíp, jak jsme se kdy měli v dějinách. Já nevím, průměrná mzda nebo i medián je nejvyšší, jaký kdy byl. Dožíváme se vlastně nejdelších životů v dějinách, máme nízkou, zaplať pánbu, novorozeneckou a dětskou úmrtnost, máme sice velké rozdíly mezi chudými a bohatými, ale i ti chudí se mají lépe, než se měli chudí před 100 lety, a takhle bychom mohli jít dál. Neumírá v každé rodině polovina dětí v předškolním věku, což jsou obrovské katastrofy, které si dnes maminky a tatínkové těžko umějí představit. Čili ať vememe, co vememe, máme se nejlíp, jak jsme se kdy měli v dějinách, také už zaplať pánbu, půl století nebyla tady v okolí žádná válka. Na druhou stranu ten subjektivní pocit tomu neodpovídá, protože když se podíváte na žebříčky spokojenosti, ať už jsou posuzován, ať už je ta spokojenost posuzována jakkoliv, no, tak tak si stojíme poměrně špatně někde mezi 30. 40. v některých i hůře místem oproti třeba takovým Dánům, kteří jsou na špici, a tam si klademe otázku, proč nebo čím to je. A já se domnívám, že docela stojí za to po těch příčinách pátrat, protože je to škoda a souvisí to s tou vaší úvodní otázkou. Asi chybí nějaká kotva psychologická nebo duchovní, která ten pocit smyslu existence utváří nebo zajišťuje a která nás k něčemu připoutává a poskytuje nám jistotu. A tam možná chybí a ten negativní pocit je navíc ještě živen takovými těmi nespravedlnostmi kolem sebe, které vidíme naprostým selháváním justice, kdy quod licet Jovi, non licet Bovi, co je jednomu povoleno za to druhý, je trestán a obráceně. A to někdy nabývá tak nehorázných rozměrů, že se s tím běžný občan prostě nemůže smířit, a protože s tím nemůže nic dělat, tak v něm narůstá pocit frustrace. Ten smysl pro spravedlnost, ten je ku podivu vrozený. To je velmi zajímavé, že existují i pokusy na opicích a na primátech, které to dokládají, dokonce i na makakách, kde jeden ten pokus, na který si vzpomínám, vypadal prostě tak, že ošetřovatel měl v klecích dvě opice, které na sebe vzájemně viděli, a obě naučil zapanáčkovat, udělat určitý neobvyklý úkon, a za ten dostali za odměnu soustíčko, já nevím, hroznové víno. Oni to hroznové víno tam je v té hierarchii těch lahůdek dost vysoko. To je opravdu o té, jak dostat člověk kostku čokolády. Naproti tomu syrovou bramboru zase tak jako moc nemusí. No a když se ty opice naučili poslušně vykonat ten úkon, dostat to hroznové víno, a vždycky ta jedna viděla, že ta druhá ho taky dostala, tak jednoho dne on té první dal to hroznové víno a ta druhá taky za panáčku, a on jí dal kus syrové brambory. A ta opice nejenom, že si tu bramboru nevzala, že se urazila, ale vstekle jí potom ošetřovateli mrštila, protože tohle se přece nedělá, když tamhle kolegyně dostala hroznové víno. Čili ten pocit spravedlnosti a ten pocit frustrace z toho, když ta spravedlnost selhává, ten máme hluboko, hluboko v genech, jež k nám přicházejí z hlouby vývoje přírody, a nelze se ho zbavit, a ten může být do určité míry zdrojem frustrace ve společnosti, která tohleto ignoruje, a kde se ty nůžky mezi tím, co hlásá zdravý rozum, a mezi tím, co se formálně pěstuje, se stále rozevírají, a to vytváří určitě takový vnitřní diskomfort, který sytí tu. A takových příkladů bychom mohli říct celou řadu.
Co by, nebo kdo by mohl být tou kotvou, pane profesore?
No to, kdyby na to byla jednoduchá odpověď, kterou tady takhle jako někdo vysype v hostu do domu z rukávu, tak už by to jistě někdo učinil. Já si myslím, že to je velmi složité, protože to je výsledek celého společenského hemžení a vlastně pnutí, a někde na výstupu je kompromis všech těch sil, které nás ve společnosti provázejí. Ten materiální základ je tam důležitý, protože je zcela prokázáno, že schopnost organizovat společnost bez otevřených fyzických konfliktů, míra spokojenosti do určité míry, to zdůrazňuju, s tím ekonomickým stavem souvisí. Farid Zakaria dokládá, že už od dob, já nevím, francouzské revoluce platí, že demokracie je možná jenom v zemích s určitým hrubým domácím produktem, a nad něj je stabilní, kolem něj je labilní a pod něj není vůbec možná, tam jsou možné jenom diktatury, což je něco, na co se zapomíná ve chvíli, kdy sledujeme vývoje zemí, státnosti a společnosti v Africe a na Středním východě. Takže to určitě důležité je, a tady klobouk dolů před těmi, kdož o tu ekonomiku a o národní prosperitu pečují, ale nestačí to. Ve chvíli, kdy je tato podmínka splněna, tak se ukáže, že je sice nutná, ale není dostačující. No a to, co chybí, na to každý z hostů, jež tu máte, by měl možná jiný názor. Jiný názor by měl hluboce věřící, jiný názor by měl, já nevím, ateista filozoficky orientován a jiný názor by měl přírodovědec darwinisticky orientován, takže já bych to skoro odložil.
Populární německý komik Dieter Nuhr se nedávno pozastavil nad tím, že jsme se všichni jako kdyby přestali těšit z toho, co máme, že si už vlastně vůbec ani neuvědomujeme vymoženosti doby, ve které žijeme, že nás to vlastně už ani nepřekvapuje. A teď nemluvím jenom o čím dál sofistikovanějších aplikacích na mobilních chytrých telefonech. Jaký máte z toho dojem?
Víte, no, už... To je mimochodem hluboká pravda, která se dá vyjádřit i jinak, že náš pocit štěstí je mimo jiné z velké části složen ze schopnosti umět se radovat z maličkostí. Taková ta radost všedního dne, prostě z toho, že ráno vstanu, zjistím, že nejsem mrtvej, že vyšlo slunce, že je venku krásně stříbrno, že začalo mrznout a najít si na každém tom dnu, ale dokonce i na každé drobné nepříjemnosti, velké si musíme škrtnout, protože ty zdrojem radosti být nemohou, ale i na každé té drobné nepříjemnosti si najít něco pozitivního, říct si, co tě nezabije, to tě posílí, Nietzsche, a vidět na každém detailu, z něhož se raduji, to sluníčko do budoucna a tu naději.
Proč se vytrácí?
A to je možná bohužel do určité míry tím, že když se dlouho nic hrozného neděje, já bych to nerad přivolával, tak vznikne jakási inflace toho dobrého pocitu. Přestaneme si ho vážit. On to hezky zpíval Kryl v té písničce Děkuji, že pro sladkost usnutí, děkuji za únavu a podobně, protože ty kontrasty, já nevím, asi nejpozitivnější přínos nějaké nemoci je to, že si pak vážíme zdraví, přínos neštěstí a ztrát je to, že si vážíme toho, když můžeme být se svými blízkými a můžeme se s nimi radovat a takhle bychom mohli jít dál. A ve chvíli, kdy ty kontrasty mizí, protože se všichni mají tak nějak průměrně dobře a vlastně jim zas tak moc nechybí, tak dostanou roupy.
Jak se vyburcovat z této letargie, aniž bychom samozřejmě přivolávali něco ošklivého?
No,
každá rada drahá.
Já si pod vlivem vašich dotazů připadám jako takový Buddha, který je žádán o to, aby poskytl radu, což není dost dobře možné. Já si myslím, že do značné míry je to i na individuální úrovni různé, takže každý má jinou možnost, jak o sebe po této stránce pečovat. Kdo rád sportuje, tak prostě sportuje. Kdo rád hraje karty, tak hraje karty a vždycky se najde něco, co nás jaksi z té stagnace vyvede a na co se můžeme těšit. To je to důležité, tím se vracím k začátku toho vašeho dotazu, nebo toho, té poznámky toho komika, že nejenom radovat se z maličkostí, ale najít si něco, na co se můžu těšit. Vždycky tam musí být někde nějaké světýlko na konci tunelu. Když se na nic netěším, tak vlastně se ten život začne odvíjet od nikud nikam a to si umím představit, že je existenciální frustrace, která může vyústit v existenciální depresi nebo beznaděj nebo bezvýchodnost. A tomu je třeba předcházet jednak stykem s lidma, jednak hledáním těch světélek na konci tunelu.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Cyril Hešel, psychiatr.
Posluchač Jaroslav mi zaslal novoroční projev slovenského prezidenta Andreje Kisky, ve kterém vyzval spoluobčany, aby dali najevo, že za slušností není strach a slušnost není slabost. Odmítl také projevy nenávisti, vulgarity ve veřejném životě, také na sociálních sítích, na internetu. Posílat lidi do plynu bytě na internetu je podle Andreje Kisky zcela nepřípustné. Vyvolávat, cituji dál, nenávist a zlobu vůči celým skupinám lidí. lidí, národům, národnostem, náboženství, nebo o nich tvrdit, že jsou méně cené, má být pro každého slušného člověka zcela nepřípustné a nelze to tolerovat. Hlava slovenského státu vlastně jenom reagovala na průzkum chování mladých lidí na internetu. Velká většina přiznala, že se setkává s projevy nenávisti, s urážkami, považuje to za společenský problém, nicméně více než 70% dotázaných přiznalo, že to akceptuje, že s tím prostě nic nenadělá, že by to prý stejně nemělo smysl. Je to správný postoj, pane profesore?
No, ona, to je velmi těžká otázka, protože ta mezilidská agrese nebo otevřená agrese se pod vlivem určité kultivace společnosti, pod vlivem té módní korektnosti a eufemismu v mediálním prostoru, přesunula do toho internetového, do toho kyberprostoru a tam se naopak pod rouškou anonymity kolikrát valí to nejhorší bahno, které v každém někde je, v některém velmi hluboko zakopáno, v některém hned pod povrchem, a to je jev, kterému jsme prostě vystaveni, aniž bychom s ním mohli rázně něco dělat, protože rázně s tím něco dělat znamená začít předělávat lidi, ty ideologie, které se snažili vyrobit nového člověka, tak s těmi máme nedávno velmi negativní zkušenost, nebo zavést cenzuru, s tím také máme negativní zkušenost, čili je opravdu velmi obtížné, jak s tím fenoménem naložit, a ten prostor těch informačních technologií a těch informačních sítí nebo sociálních sítí je novým fenoménem, do kterého se ta vulgarita a agresivita z toho veřejného prostoru přesouvá nebo tam byla vytlačena a ventiluje se dál. Ono se lidem uleví, když si můžou zanadávat a když mohou svým nízkým pudům dát průchod. Otázka je, jak moc to přispívá k takovému do určité míry mravnímu rozkladu společnosti. Ono to souvisí s těmi otázkami, o kterých jsme tady mluvili předtím, protože se vytratil úběžník našeho směřování a naší existence a místo toho se vyvalila žumpa různých internetových diskusí, kde si kde kdo ulevuje bez jakékoliv korekce, ale opravdu ten návod, co by se s tím dalo dělat, ten v nejbližší době nevidím, protože každé opatření, které vás napadne, hrozí velkým, opravdu velkým nebezpečím, že to začne dobrou myšlenkou a skončí to zase nějakou totalitou. Teď jde o to, jestli ta společnost celá jako taková, jako systém má samočistící mechanismy, že i když je jí stále dopřáváno svobody, takže negativní jevy s tím spojené se nějak skorigují. To je vidět nakonec na dějinách Spojených států, které si prošly tou prohibicí, tou obrovskou kriminální vlnou Chicago 1920, korupcemi, zločinem, na kterých pak vyrostly ty charity, nemocnice a univerzity, a těch 100 let zpátky už je dost dlouhá doba k tomu, abychom mohli s určitou nadějí spatřit možnost určité korekce i v otevřené společnosti a ve společnosti, která je demokratická. I když ta rovnováha je vždycky křehká, protože to k té pevné ruce a pořádku vždycky velice svádí.
Co dělat, nebo jak vy byste reagoval, pokud byste našel nějakou smyšlenou informaci, nějakou vyloženě divokou kachnu, což se vlastně vám nedávno i přihodilo?
No, to bych taky potřeboval sám poradit, protože teď najednou jsem v monitoringu grantové agentury, který jsem ještě dostal, i když už jsme tam skončili 31. prosince, tak jsem se dočetl internetovou takovou zprávu o tom, že Národní ústav duševního zdraví uspořádal studii zahrnující asi 5000 subjektů, ve které doložil, že uživatelé operačního systému Linux žijí o poznání déle než uživatelé Windows. A dokonce jsem tam byl citován jako ředitel Ústavu národního zdraví, říká, že, a já už si to nepamatuju, ale v podstatě v tom smyslu, že kdo užívá Linux, takže žije déle a že užívat Windows je vyloženě toxické a podobně. To je veliká legrace, samozřejmě je to divoká kachna, nic z toho není pravda, ani zamák vůbec, se prostě nikdo ničemu takovému nevěnoval. Navíc to vyšlo na Silvestra. Jenomže
možná
dřív,
silvestrovská kachna.
No právě, jenomže dřív bylo možno poznat, že to je divoká kachna, buď podle toho, že to bylo absolutně nehorázný, takže bylo na první pohled vidět, že to je smyšleno, to byly takové ty divoké kachny Martina Komárka na konci v novinách vždycky v 90. letech, a nebo to bylo možné poznat podle toho, že to vyšlo 1. dubna. Většinou na apríla se cosi takového běžně tolerovalo. Jenomže teď už to není jenom 1. dubna, už to je i jindy, už to není tak na první pohled nehorázné, protože to svým způsobem může být i pravda. A pak tedy chudák čtenář, ten je naprosto, protože když si uvědomíte, že lidi při běžném čtení a pohybu tím internetovým prostorem vůbec nerozlišují váhu těch informací a všechny se jim zdají zhruba stejně pravdivé a je tam vedle sebe solidní zpráva a konspirační teorie a divoká kachna a spousta lidí je natolik naivních, že tomu všemu bezmezně věří, tak pak tam tedy můžete navěšet lidem na nos kde jaké bulíky a už to nenapravíte. To je na tom jako to nejhorší, že můžete tisíckrát říkat, hejte, to si někdo vymyslel, a myslím, no a ono není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu. A z psychologie víme, že opravit nějakou informaci znamená asi 10x větší úsilí, než s jakým byla vytvořena.
Pak to dementi se objeví někde.
Někde úplně má. A toho už si nikdo nevšimne, protože zdaleka není tak atraktivní.
O lidech hodně naučil legendární britskou etoložku Jane Goodall šimpanzi, které začala pozorovat před více než 50 lety v jejich přirozeném prostředí. A vy jste měl před Vánoci, pane profesore, pokud se nepletu, možnost setkat se právě s touto světoznámou primatoložkou, ochránkyní zvířat, která vlastně revolučně změnila ten pohled na chování primátů.
Já jsem za to setkání vděčný a vděčím zejména tedy Přírodovědecké fakultě a Zoologické zahradě, která tu i návštěvu tady zorganizovala, a to jak přednášku na Přírodovědecké fakultě, tak potom jsme měli společný oběd a navíc, pokud vím, tak se mohou naši posluchači těšit na to, že s ní uvidí plovárnu s Markem Ebenem, která snad byla natočena. A já jsem tuhle tu osobnost sledoval vlastně od svých jinožských let, protože ona začala působit právě zhruba v těch 60. letech, kdy se přesunula do Tanzánie, do rezervace Gombe, kde se věnovala zejména šimpanzům. Zajímavá je její životní dráha, to je dnes mimochodem 83letá paní, která vystudovala na Cambridge, světe div se, na sekretářku. To nebyla přírodovědecká fakulta, protože na to rodiče neměli peníze, tak to bylo takové to nižší vysokoškolské vzdělání. Ale osud a přátelé ji tedy zavály do té Afriky a zároveň tedy láska ke zvířatům, kterou projevovala nadprůměrně už od dětství, tak tam strávila dohromady asi 45 let. A když to shrneme, tak Jane Goodallové, která je dodnes aktivní a cestuje po světě a šíří takovou osvětu ochrany nejenom šimpanzů, ale přírody vůbec, tak jí vděčíme za 4 takové základní primatologické poznatky, které se dnes už považují poměrně za samozřejmé, ale ještě například v době, kdy jsem studoval, tak rozhodně samozřejmé nebyly. Za prvé, že zvířata, v tomto případě šimpanzi, používají nástroje. Nás ještě učili, že se člověk liší od ostatních zvířat tím, že není, že je jediným, kdo používá nástroje, tak šimpanzi používají nástroje. Za druhé, že mají emoce. Za třetí, že to nejsou jenom bíložravci, ale že jsou to i masožravci. My jsme ještě měli v dětských knížkách, že šimpanzi se živí kořínky. A za čtvrté, že se mezi sebou vraždí tak jako lidi, včetně genocidy, nejenom pro potravu. Nám tak filozofové vždycky říkali, že se člověk liší od zvířete tím, že je schopen zabíjet jen tak pro zabíjení, kdežto zvířata, že tam je jenom ta predátorská agrese, že se zabije jenom pro potravu. Není to pravda. Zabíjejí se jako lidi jenom pro zabíjení a z mnoha jiných důvodů a rozhodně ne pro potravu. A to jsou 4 poměrně zásadní poznatky přírodovědné, které ale změnily vůbec jako filozofii, které změnily i ten humanitní pohled na svět a na přírodu. A je to ukázka toho, jak jeden úzký obor, jako je primatologie, věnování se prostě šimpanzům, může ovlivnit myšlenkově všechny ostatní domény našeho kritického myšlení a zkoumání. Takže v tom vidím její veliký přínos, nemluvě o těch charitativních akcích vzdělávacích, záchrany těch zvířat, které sváží na nějaký ostrov a tam se o ně starají a pouští je zpátky do chráněných podmínek volné přírody a o čemž také tady v Praze přednášela a podobně. Takže to bylo zajímavé setkání s osobou, kterou jsem znal jenom z literatury, z populárních knížek, vzpomeňme na její tuším prvotinu populární Ve stínu člověka o šimpanzích. A pak jsem se ještě setkal s tou problematikou v souvislosti se snahou naučit šimpanze mluvit a komunikovat s nimi, což zase byla skupina na Středo-Washingtonské univerzitě ve státě Washington, kam ovšem, kde měla také Jane Goodallová kontakty, kde byla ta slavná opice Osho, která nejenom, že se naučila komunikovat znakovou řečí s lidma a i ty opice mezi sebou, ale dokázala takhle projevovat i city a soucítit se svou ošetřovatelkou, když přišla o dítě, což jsou prostě zázračné věci.
Říká profesor Cyril Hešel, ředitel Národního ústavu duševního zdraví. A já vám za to děkuji, mějte se pěkně.
Taky nashledanou.
Nashledanou. Zítra budu hovořit s vojenským historikem Eduardem Stelíkem. Dobrý den, přeje Zita Senková.